Qalampirdanga gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 19 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 33.82 so'mga oshib, 11.264.97 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 24.66 so'mga ko'tarilib, 11.954.39 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.98 so'mga tushib, 174.6 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.